Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! De la această oră sunteți împreună cu noi în cadrul emisiunii Școala Cuvântului. Nevoia unei comunicări rapide și eficiente în societatea în care trăim actualmente, asociată cu dorința unor entități de a fi recunoscute cu ușurință în această societate, a dus la crearea așa numitelor branduri sau mărci distinctive simbolizate prin diverse logo-uri. Orice firmă sau instituție performantă are un logo, un simbol care face trimitere la brandul sau la marca respectivă, pe care o reprezintă. Da, chiar și acest omuleț cu bratele ridicate, pe care vedeți dumneavoastră acum, cei care vă uitați la televizor, în colțul ecranului televizorului, transmite aceeași idee de brand, de marcă distinctivă. Prin analogie, unii spun că și creștinul, sau un creștin autentic în special, are o marcă distinctivă prin care ceilalți oameni îl pot recunoaște cu ușurință și îl pot deosebi de creștinii cu numele, să zicem, sau chiar de impostori. Și, evident, nu vorbim aici despre cruce, despre pește sau despre alte simboluri grafice consacrate, ci despre cu totul altceva. Despre ce anume ne vor spune invitații noștri de astăzi. Este vorba despre o echipă venită din cadrul ADRA România. Ne vor spune dânsii despre ce este vorba. Domnul George Mitroi, bine ați venit. Sunteți asistent social în cadrul ADRA România.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Cu drag, ne bucurăm că ați răspuns invitației și dumneavoastră. Bun venit, doamnei psiholog Claudia Andrei.
Bine v-am găsit.
Tot de la ADRA, de asemenea. Și bun venit, domnule asistent director la ADRA România, Tiberiu Vasilache.
Mulțumesc pentru invitație.
Ce este ADRA România? Poate sunt unii ascultători și telespectatori care nu știu ce înseamnă ADRA România. Poate câteva cuvinte ne spuneți despre instituția dumneavoastră?
Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, ADRA România.
Și cu ce se ocupă?
Așa cum îi spune și numele, Agenția Adventistă pentru Refacere, Dezvoltare și Ajutor. Este o asociație umanitară care se ocupă cu întrajutorarea celor în nevoie pentru care îi ajută să depășească situația în care se află.
Mulțumesc! Astăzi însă nu discutăm despre ADRA și despre acțiunile caritabile și nu numai pe care le face, ci despre caracteristicile administratorului creștin sau ale creștinului, pentru că la urma urmei orice creștin autentic, cum deja am spus, este un administrator. Aceste caracteristici îl deosebesc, așa cum spuneam, de cei care doar au avut șansa, să zicem așa, sau întâmplarea să se nască într-o țară creștină și se numesc creștini. Sau să nu mai vorbim despre impostori care se dau drept creștini, dar nu sunt. Așadar, care este brandul sau marca unui creștin autentic? Oricare dintre noastre.
Mi-amintesc acum de un citat pe care le știam din adolescență, spunând așa: îmi sună atât de tare în urechi ceea ce faci, încât nu mai aud ceea ce spui. Caracteristicile unui creștin sunt efectiv viața practică. Suntem tot exact ceea ce facem și de multe ori dacă spunem un lucru și facem altceva, vom discuta probabil pe parcurs, nu suntem creștini, ci suntem opusul creștinismului și cred că o caracteristică importantă este, cum să zic, autenticitatea. Ceea ce spui, să dovedești practic că ești.
Mulțumesc! Asta înseamnă că dacă întâlnești un domn sau o doamnă care poartă un crucifix la gât, să nu fim siguri că e creștin sau nu?
Acum o glumă făcând pe o mașină, nu știu, oricare, să zicem Dacia, ar fi insignia BMW, de exemplu. Deci ar fi o contradicție, nu ar merge.
Foarte interesantă metafora, mulțumesc! Vă rog!
Cred că caracteristica unui creștin se reflectă în numele de creștin. Pentru că ce înseamnă creștin? Este urmaș al lui Hristos. Un creștin autentic face ceea ce a făcut Hristos, crede ceea ce a crezut Hristos și ceea ce avem și lăsat și noi pe paginile Sfintelor Scripturi. Aceasta este părerea mea. Deci Astfel se remarcă un creștin. Face ceea ce a făcut Hristos, ceea ce ne-a spus Hristos și
mulțumesc.
Urmăm exemplul.
Aveți ceva de adăugat?
Nu este un logo pe care îl purtăm cu noi și pe care îl vede toată lumea. Este trăirea noastră de zi cu zi, viața noastră, momentele delicate, dacă putem spune așa, ceea ce trăim în fiecare zi, în fiecare moment, în fiecare oră.
Mulțumesc. Apostolul Pavel, atunci când vorbește despre economie, despre administrarea vieții, spune în prima sa epistolă către Corinteni, la capitolul 4, versetul 2, că fiecare administrator sau ispravnic trebuie să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Vă rog să ne spuneți care este sensul termenului credincios aici, pentru că din context nu este că ar fi credincios cu sensul de a avea credință în Dumnezeu, ci se referă la altceva. Deci care este sensul termenului credincios aici, așa cum îl folosește Pavel? Fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Vă rog.
Cel puțin în limba română, termenul acesta de credință, credincios, are conotație religioasă. Când spune un om că ești credincios, se referă la un om dacă este duhovnic, dacă crede în Dumnezeu. Însă, încă Pavel este mai practic în versetul de care dumneavoastră aminteați, acesta din Corinteni. Ce înseamnă un ispravnic credincios sau un administrator credincios?
Deci un ispravnic care crede în Dumnezeu?
Nu se referă. Cred că este un lucru principal. Trebuie să crezi în Dumnezeu, dar nu este doar a crede în Dumnezeu. Pentru că, așa cum spuneați la început, mulți se ascund în spatele unor aparențe de a crede în Dumnezeu și poate fac multe fraude sau lucruri de genul acesta.
Unii au și crucea la piept și fac multe rele.
Exact. Se referă la, adică, ceea ce cred eu este că în lucrurile acestea practice, de zi cu zi, lucrurile mici, cum ne spune și Evanghelia, trebuie să fii corect, onest, integru.
Foarte interesant. Deci sensul cuvântului credincios aici este de onestitate, corectitudine,
loialitate.
Da. Foarte interesant. Atunci, dacă Pavel spune că trebuie să fim loiali, să fim corecți, transparenți, de ce spune el asta în condițiile în care, iată, el era apostol și spune... Așadar, iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște ispravnici ai Harului lui Dumnezeu. Și încolo ce se cere de la ispravnici să fie găsiți credincioși. Păi, fiind vorba despre apostoli, fiind vorba despre oamenii prin definiție credincioși, mai este nevoie să se facă un apel la corectitudine, la transparență, la loialitate? Față de cine această loialitate?
Cred că față de Dumnezeu, față de noi înșine, și față de seminii noștri. Ispravnica lucrul pe care ți-l dă Dumnezeu înseamnă a fi responsabil cu ceea ce îți dă Dumnezeu. Și acum îmi vine în minte pilda talanților, pe care probabil ascultătorii noștri o cunosc. Dumnezeu îi credințează fiecăruia 5, 2 și un talent. Dumnezeu nu ți... Se știe că Dumnezeu nu îți dă mai mult decât poți duce tu. Și în lucrurile care Dumnezeu te-a pus acolo, să dai cei mai buni din tine. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, o responsabilitate. Fă tot ce poți în acea situație.
Deci mică sau mare, mică mult sau puțin, mare, trebuie să fii credincios, loial, da? Sau onest. Vă mulțumesc. De asemenea, în Noul Testament găsim din partea Mântuitorului această zicere, această afirmație că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ori va iubi pe unul, va nesucuti pe celălalt și așa mai departe. Ei, de ce nu putem fi totuși loial și lui Dumnezeu, dar și lucrurilor care ne atrag în lumea aceasta, în speță bogățiile, pentru că în context despre bogății este vorba. De ce nu ne putem împărți așadar loialitatea în două direcții?
Consider că acolo unde este inima noastră, acolo suntem și noi și activitățile noastre de zi cu zi, pentru că gândul nostru se duce către bogăție, pentru că s-a amintit lucrul acesta, către, poziție, sau către altceva, avem tendința să neglijăm cealaltă parte, pe Dumnezeu, în speță. Dacă rămânem credincioși lui Dumnezeu, atunci trebuie să fim loiali, până la capăt și în felul acesta să dovedim credincioșia față de Dumnezeu.
Mulțumesc, deci este vorba cumva despre o lipsă de capacitate sau o incapacitate de a ne distribui loialitatea sau de ce anume?
Da, nu putem să, cum spune și Biblia, nu putem sluji la doi stăpâni, ori slujim unuia mai mult, ori slujim celuilalt mai puțin.
Practic înseamnă că există un antagonism între Dumnezeu, da, primul stăpân căruia vrem să-i slujim și...
Nu se împacă una cu cealaltă.
Exact.
Da, nu se împacă una cu cealaltă.
Mulțumesc. Vă rog, vreau să intervenim.
Loialitatea este, cum zic, cuprinsă relația și dragostea. Te va raporta la șeful tău, acum vorbim strict Dumnezeu, la Dumnezeu în funcție de relația pe care o ai, cât îl cunoști, cât îl iubești. Nu, la un moment dat facem lucrurile forțat până la un anumit punct. După aceea se pierde interesul, entuziasmul, intervine plictiseala, monotonia așa mai departe. Și în viața noastră, vorbim practic, rolul nostru de administrator, rolul nostru de a fi loial credincioșul Dumnezeu, se va vedea în relație pe care o ai tu cu Dumnezeu. Altfel nu putem fi nici ipocriți. Putem fi ipocriți, putem juca, avea o mască, juca un rol până la un punct. Sau ne putem minți și pe noi până la urmă, dar totul are o limită. Deci nu putem, vorbind aici de caracteristici creștinilor, cred că o componentă importantă este și sinceritatea.
Cred că aveți dreptate spunând că ne mințim și pe noi, pentru că am întâlnit destui oameni care chiar pretind asta, că pot sluji și lui Dumnezeu și bogăției și sau acestei apetențe după posesiuni.
Și în acest aspect Dumnezeu este, Domnul Iisus este foarte categoric. Nu slujiți amândouă, ci doar unuia.
În realitate.
În realitate.
Mulțumesc. Vrea să adăugați ceva, vă rog?
Cred că chiar termenul loialitate nu permite, adică mi se pare așa o practic, dacă spui ești loial și lui Dumnezeu, ești loial.
E deja o impietate,
lumii.
Nu?
Loialitatea implică o singură persoană. Adică poți să spui că ești loial mai multor
doar față de
persoane,
cineva.
Da, în același cadru.
Ca și în căsătorie, nu?
Exact.
Nu poți fi decât loial soției sau soțului.
Da.
Da, mulțumesc. Există în Cronicile Vechiului Testament, în prima carte a Cronicilor, o relatare despre David care îi spune lui Solomon, așa cu o limbă de moarte, cum zice noi la români, cum să se comporte, ce să facă și, între altele, remarcă, citez, 1 Cronici 28:9, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Numai dacă stăm și ne gândim atent la această afirmație, realizăm că suntem cunoscuți exact cum răsfoim noi cartea aceasta, așa ne cunoaște Dumnezeu, pe de-a întregul. Nu este nimic ce poate fi ascuns de El. Așadar, dacă Dumnezeu cunoaște toată imaginația noastră, toate gândurile noastre, toate planurile noastre, orice dorință, nu cumva faptul acesta ne determină să fim loiali de frică? Aoleu, Dumnezeu cunoaște despre mine totul. Deci,
ajungem la ceea ce a spus colega. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, ajungem să îi slujim din dragoste. Frica nu mai intervine în ecuația aceasta. Îl iubești pe Dumnezeu și lucrul acesta te determină să fii credincios, să fii loial și în felul acesta, cunoscându-L pe Dumnezeu, cunoscând dragostea sa, nu se mai poate discuta despre teamă, despre frică.
Mulțumesc, dar gândul acesta totuși, că Dumnezeu știe totul, chiar și cele mai ascunse gânduri, dorințe ale inimii, ce trezește într-un creștin, în orice om de fapt?
E în funcție de cum te raportezi la Dumnezeu. De exemplu, pentru mine ar fi foarte confortabil să știu că Dumnezeu îmi știe fiecare pas, fiecare gând. Asta înseamnă pentru mine că mă protejează, că este lângă mine, că atunci când îl chem, este acolo. E vorba de relație și modul în care vrei tu să-L ai pe Dumnezeu lângă tine.
Foarte interesant. De ce vă simțiți în siguranță sau confortabil, cum ați spus, știind că Dumnezeu vă cunoaște pe de-a întregul? Nu aveți nimic de ascuns? Nu există...
Și chiar dacă, să zicem că facem boacăne, ca oamenii, da? Suntem născuți în păcat. Știu că acel Dumnezeu care este lângă mine, este prietenul meu, se raportează la mine cu dragoste. Chiar și atunci când greșesc, știe să-mi spună ce să fac, Știe să-mi spună cum se repară acea greșeală. De fapt, el, cu ajutorul lui, reparăm acele greșeli pe care le facem.
Mulțumesc, foarte interesant. N-am întâlnit foarte mulți oameni care se simtă confortabil la gândul că Dumnezeu știe totul și citește orice gând, orice dorință. Ce ziceți despre asta?
Realitatea este că trăim într-o lume care este dominată de teamă, frică de pedeapsă. Dacă e să vedem relatarea Bibliei, chiar primii noștri părinți, Adam și Eva, în momentul în care au păcătuit, au fost cuprinși de un sentiment de teamă, de frică.
Vinovăție de asta?
Da, de vinovăție. Este posibil ca să alegem, să ascultăm de Dumnezeu, să ne luăm imaginea aceasta de oameni credincioși, poate prin prisma aceasta, ca nu cumva Dumnezeu să ne pedepsească sau să ni se întâmple nu știu ce lucruri sau chestii de genul acesta.
Dar nu e așa că este și un sentiment de ușurare? Când știi, oricum, dacă sunt cunoscut pe de-a întregul, dacă n-am nimic de ascuns, este ca și cum îmi cunosc eu cartea pe care o citesc sau computerul în care am toate documentele sau... Așa ne cunoaște Dumnezeu. Și asta poate să creeze un sentiment de ușurare, nu mă mai chinui să ascund ceva, nici măcar vinovăția.
Este adevărat. Însă în momentul în care aveam un gând în studiul nostru, atunci când conștiința ne este curată, atunci, într-adevăr, așa cum spunea și Claudia, putem dormi liniștiți, nu avem nicio teamă că Dumnezeu ne cunoaște, poate fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare fapta noastră, suntem liniștiți și chiar ușurați și liniștiți că Dumnezeu este alături de noi.
Acesta este și motivul pentru care la sfârșitul emisiunii, poate că o să observați lucrul acesta, le spun prietenilor care ne urmăresc la televizor, la radio, oriunde ne urmăresc, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. Este cel mai important lucru acesta. Mergem mai departe și ajungem din nou în Noul Testament, unde fie în Evrei, capitolul 10, fie în prima epistolă către Timotei, la capitolul 4, Apostolul Pavel vorbește despre oameni cu cuget rău, care au un cuget rău, sau, zice el, o altă expresie folosită, oameni însemnați cu fierul roșu în cugetul lor sau în conștiința lor. Da. Ei bine, întrebarea este ce înseamnă să ai un cuget rău sau să fii însemnat așa cu fierul roșu, cum erau însemnate animalele.
Exact. Sau sclavii.
Da? Sau sclavii, da.
Sclavii, da.
Ce înseamnă asta ca metaforă, că a fost o metaforă aceasta pe care a folosit-o Pavel, ce înseamnă să ai un cuget rău sau o conștiință însemnată cu fierul roșu? Cum sunt oamenii de felul acesta? Cum se comportă ei? De ce anume sunt animați, motivați?
Cred că se referă la vinovăție. Te știi că viața ta nu a fost așa cum ar trebui să fie și simțământul acesta al vinovăției te apasă și nu-ți dă liniște. Și atunci persistența într-o viață trăită astfel ne face să fim, așa cum spune Pavel în Evrei, un cuget rău sau chiar ca
însemnați cu fierul roșu.
Da, însemnați cu fierul roșu. Practic, în un loc în care fiecare ne-am atins de ceva încins sau așa, sau avem o cicatrice, carnea care este atinsă de fierul roșu este sau acea parte nu mai simte durere, nu mai simte nimic. Trăind astfel, în persistența aceasta față în păcat, posibil ca mintea noastră, conștiința noastră să fie ca o bucată de carne atinsă de fierul roșu. Și apelurile Duhului Sfânt să fie practic...
Mi se pare foarte interesant ce spuneți. Deci, prin analogie, dacă o parte a trupului atinsă de un obiect încins devine insensibilă,
lipsită de sinistră,
conștiința însemnată cu fierul roșu, ce înseamnă? O conștiință insensibilă. Foarte bine, să mulțumesc pentru gândul acesta. Deci oameni care sunt însemnați cu fierul roșu în conștiința lor, înseamnă oameni insensibili, oameni care nu mai pot răspunde apelul lui Dumnezeu. Dar...
Și oameni care fac rău deliberat. oameni care fac efectiv își propun să facă, adică nu îi mustră conștiința apropo de ce discutam, de un lucru pe care îl fac sau care nu îl fac.
Îmi vine în minte încă un lucru când vorbim despre fierul roșu. Și mă gândesc la ce ne spune Biblia despre antediluvieni, oamenii din înainte de potop. Spune că toate întomirile din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Adică eu mă gândesc în felul acesta. Când se trezea dimineața, se gândea ce rău aș mai putea face astăzi. Și pe parcursul zilei, orice ce făcea, fiecare gând, fiecare faptă era îndreptat numai spre rău. În felul acesta...
Dar nu în sensul că el conștientiza că face rău.
El nu conștientiza.
Și își propunea să facă cu tare sau cu tare lucru, dar acele lucruri erau toate rele. Până și în tocmirile gândurilor din mintea lor.
Da.
Era exact astfel. Cum, la un moment dat, în funcție de viața ta spirituală pe care o ai, se întâmplă în viața creștinului sau necreștinilor exact ceea ce spune Domnul Hristos în Matei 25. Doamne, când le-am făcut? Fie bine, fie rău, nu stai să-ți mai monitorizezi faptele. Pur și simplu, ceea ce faci te reprezintă. Nu stau să mă gândesc că în dimineața asta îmi propun să fac numai rău. Ca ne putem propune să facem bine este cum să zic, o idee sau e mult mai conștientă situația. Dar în acel moment, din Matei 25 spune, când le-am făcut?
Deci bine îl facem în mod voluntar, asta mod spuneți, voluntar. Deși nu contabilizăm.
Nu contabilizăm, exact.
Am înțeles. Și atunci sau haideți să-ți exprim altfel. Dacă, de exemplu, un animal ștanțat cu fierul roșu, cu însemnul sau sigla stăpânului, că tot am vorbit de sigle și de logo-uri, nu mai putea elimina niciodată respectivul semn. Totuși, se poate dobândi un cuget curat? Dacă da, cum?
Este o întrebare retorică, nu?
Nu neapărat. Cred că asta ar trebui să... și ar dori să știe și
prietenii care urmăresc. Din fericire, noi știm că avem la Tatăl mijlocitor și știm că sacrificiul Domnului Hristos nu a fost în zadar. Avem această bucurie, siguranță, faptul că atunci când suntem însemnați cu fiorul roșu, pentru că toți putem fi, cum să zic, atinși de păcat și avem momentele noastre.
Dar suntem toți, nu?
Suntem toți.
Suntem atinși.
Cădere, avem fiecare cădere, probabil că nu m-am exprimat corect și atunci știm că ne putem duce cu toată inima la Dumnezeu, care e mai mult decât dispus să ne ierte păcatele și să ne reabiliteze.
Deci e vorba despre mărturisirea acelei vinovății, da? de a o arunca înaintea lui Dumnezeu, Doamne, sunt vinovat, te recunoaște practic. Și atunci, e un miracol, trebuie să recunoaștem asta, Dumnezeu ne sensibilizează iarăși conștiința. Care ar fi calea pe lângă mărturisirea păcatului, pe lângă recunoașterea vinovăției, ce altceva ar putea să ne aducă un cuget curat sau să ne sensibilizeze conștiința? Tot în legătură cu jertfa Mântuitorului bănuiesc că...
Da, avem, aceasta este salvarea noastră a oamenilor păcătoși. Și cum spunea și dumneavoastră, toți suntem căzuți în păcat și suntem pradă păcatului. Și cred că fiecare avem în conștiința noastră lucruri care ne chinuie, poate într-o măsură mai mică sau mai mare. Și cum spunea Claudia, jertfa Domnului Iisus este salvarea noastră și prin sângele Domnului Iisus putem din nou fi reabilitați. Însă nu este suficient doar lucrul acesta, pentru că poate mulți dintre noi avem momente când ne predăm viața Domnului Iisus. Însă îmi place un termen găsit în studiul acesta de perseverență. Cred că este elementul care ne implică și pe noi.
Deci în procesul de vindecare, Dumnezeu ne iartă, ne sensibilizează conștiința, dar avem și noi ceva de făcut.
Exact, ne aduce, spunem, pe linia de plutire, însă trebuie să încercăm și noi printr-o viață trăită, prin alegerile pe care le luăm, prin ceea ce facem, să alegem să rămânem pe punctul acela pe care ne-a adus Iisus și chiar mai mult să creștem în fiecare zi.
Mulțumesc, latinii spuneau errare humanum est, perseverare diabolicum, dar să sperăm că vom persevera acum în bine, așa încât să dobândim sau să redobândim acel cuget curat, sfânt ca lui Iisus și o conștiință sensibilă care să recunoască imediat păcatul sau ispita și să se depărteze de ceea ce este rău.
Mintea trebuie păstrată curată pentru a reuși să genereze lucruri bune. Într-o minte care este afectată de păcat sau dintr-o minte care este afectată de păcat, nu pot ieși lucruri pozitive, lucruri bune și atunci...
Și concret, cum putem păstra mintea curată, de exemplu? Că e una să spui așa ca un șablon, ca un stereotip, să păstrăm mintea curată și alta este în mod practic. Cum se face asta?
Păi, lucrul acesta ne ajută tot loialitatea față de Dumnezeu, credincioșia și conștientizarea jertfei lui Dumnezeu.
Sau cum aminteam mai devreme, ce scuze, ceea ce alegem să facem, să poate chiar din momentul în care ne trezim dimineața, fiecare ne facem în mare planul pentru ziua aceea. Cred că asta ne definește ca persoană, ca dacă suntem oameni al lui Dumnezeu sau alunecăm în partea cealaltă. Ceea ce alegem să facem, cum ne întocmim planurile, dacă îl includem și pe Dumnezeu în planurile noastre, dacă alegem să plecăm, să începem ziua cu Dumnezeu sau ne vedem de lucrurile noastre, prioritățile pe care le avem, cred că aceste lucruri, unul împreună cu celălalt, ne definesc caracterul nostru și practic ceea ce suntem.
Mulțumesc, vă rog!
Cred că la început Dumnezeu merge în ritmul nostru până învățăm ritmul Lui.
Foarte interesant. Vreau să dezvoltați ideea asta.
În sensul că, să zicem, relația cu Dumnezeu este progresivă. În momentul în care tu personal vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, El merge în ritmul tău, așa cum am spus.
Adică dacă sunt la abecedar, El...
Sunt la abecedar, El merge acolo, efectiv, pe litere cu mine. În momentul în care dezvolt o relație, inevitabil, eu, ca om, ca păcătos, ca persoană care îl cunoaște pe Dumnezeu și vrea să aibă o relație cu El, efectiv, ne luăm inevitabil mergem în ritmul lui Dumnezeu. Nu putem, adică nu mai rămânem aceiași. Și e adevărat că păstrându-ne o conștiință curată, nu e suficient să ne dorim: Doamne, vreau să am o relație cu Tine. Acum vorbim practic. Doamne, vreau ca de mâine să mă scol de dimineață, să studiez, să vorbesc cu Tine, să-mi fac timp pentru Tine. Uneori poate ne este greu. Ne este greu efectiv să ne trezim dimineața, să avem timpul nostru cu noi înșine și cu Dumnezeu. Dar o chestie pe care personal am practicat-o: Doamne, nu pot să mă trezesc dimineața. Sau nu știu cum fac, dar nu fac timp pentru Tine. Ajută-mă să fac acest lucru. Trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu chiar și în voința noastră. Pentru că și voința noastră uneori este, alterată de păcat. Oricât Duhul este plin de răbdă, dar carnea este neputincioasă. Și atunci, când implicăm pe Dumnezeu în fiecare detaliu, așa cum am spus, începe la un moment dat să gândim și să mergem în ritmul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, mi se pare interesant ce ați spus și aș dezvolta puțin ideea aceasta, în sensul că putem face și gesturi practice. Adică în loc să întindem mâna imediat după ce am deschis ochii, să întindem mâna după telefon și să verificăm ce mail-uri am mai primit sau ce se mai spune pe nu știu care rețea de socializare, ar trebui să facem altceva. Sau în loc să luăm telecomanda televizorului, că unii așa se trezesc.
Da?
Nici n-au deschis bine ochii, iau telecomanda, da, și aprind televizorul.
Reflexul.
Exact, e un reflex, un automatism deja. Uh-huh. Atunci cred că ar trebui să formăm un alt reflex. Unii spun că în 21 de zile.
Da. Da.
Mulțumesc. Să mergem mai departe. Revin la acel sentiment de vinovăție pe care îl simte cineva care s-a trezit dintr-o viață aproape fără sens sau dintr-o viață trăită pentru și înspre rău. Simte vinovăție, are nevoie de iertare. Cum dobândește în mod concret iertarea sau îndepărtarea sentimentului de vinovăție atât de chinuitor? L-am întâlnit și cred că știți și noastră foarte bine lucrul acesta, nu vin mai descrie eu, oameni chinuiți de sentimentul de vinovăție care nu știu cum să scape de el. Concret, din punct de vedere spiritual, biblic, dacă vreți, cum se face asta? Omul care se simte vinovat, iată, vine la noastră la cabinet, la psiholog, îi spuneți ceva, probabil că sunteți psiholog creștin, sau vă întreabă, uite, ești creștin, George sau Tiberiu, cum să fac? Uite, mă apasă o chestiune. Ce îi spuneți? Ca să dobândească un cuget curat și o conștiință sensibilă.
Iertarea va fi dată sau va fi simțită, la fel, e în funcție de relația cât îl cunoști pe Dumnezeu. Dacă ai o percepție despre Dumnezeul...
Să zicem că omul îl cunoaște.
Când îl cunoaște pe Dumnezeu. Să știți că, apropo, că ați amintit de cabinet, vin oameni cu diferite, să zicem, convingeri religioase și discuția este până la un punct. Am nevoie, nu mă pot ierta pe mine însumi sau pe mine însă. Ce să fac? Și să știți că rezultatele cele mai eficiente în cazul acestor persoane a fost efectiv, cel puțin eu, citiți un psalm, citiți psalmii lui David. Fiți sinceri cu dumneavoastră înși vă, fiți sinceri cu Dumnezeu și să știți că au fost eficiente, mai mult decât eficiente și cred că ce mai mult simțim noi pe pielea noastră. Acum nu trebuie să știți că păcatul pentru noi are, să zicem, dimensiune. În schimb, fiecare simte pe propria piele, să zic așa, apăsarea păcatelor. Și dacă eu, ca și creștin, ca și psiholog, n-am experimentat intrat de la Dumnezeu, eu nu pot transmite celuilalt.
Bun, dar să zicem că pentru... persoana respectivă a citit un psalm sau o rugăciune sau un pasaj din Biblie, poate fi un substitut, da? Sau un surogat. Dar totuși scapă de vinovăție doar citind un psalm? Ce trebuie să facă mai mult decât atât?
Relație cu Dumnezeu.
Concret, ce înseamnă relație cu Dumnezeu? În cazul acesta, un om care vine apăsat și spune, n-a spus nimănui, hai să spunem chiar, vorbesc tot cu dumneavoastră, face chiar uz de jurământul dumneavoastră sau de deontologia profesională, că veți păstra secretul și spune, am o problemă de conștiință, vreau să scap de ea. Uh-huh. Îl încurajați să o spună ca la duhovnic sau cum?
Cred că acesta este primul pas pentru reabilitare. Faptul că ești conștient că este ceva neregulă cu tine și că ai o problemă, un păcat care te apasă. Și acesta este primul pas, însă dacă rămânem doar aici la a le lamenta în stânga și în dreapta că uite, nu pot să dorm sau uite ce mă apasă și am simțământul acesta, nu cred că rezolvăm nimic. Dacă încercăm prin propriile noastre puteri să facem ceva, să rezolvăm situația aceasta. De aceea este nevoie de intervenția unei persoane mai mari decât noi și cu putere ca să ne scape de...
El vrea să acceseze această putere și vă spune, să zicem că ar fi o cunoștință de a dumneavoastră sau un necunoscut, nu contează. Cum să fac asta? Cum să scap?
Pentru că a te preda lui Dumnezeu și a cădea la pământ și a spune, Doamne, Tu mă cunoști. Eu am încercat, ăsta sunt, nu pot. Mai mult de atât, nu pot.
Deci a spune păcatului pe nume, da? Exact. Am greșit asta. Am mărturisit, adică. Uh-huh. Vă rog.
Nici autoritate omenească nu poate acorda iertarea cu adevărat, mai ales iertarea sufletească. Eu, ca psiholog, în cazul acesta, nu pot să spun, ești iertat, e ok. Și îmi vine acum în minte situația în care Iacov, după 20 de ani, a simțit nevoia să stea cu Dumnezeu, să spună, Doamne, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Uh-huh. Discuția aceea profundă, intimă, pe care nu poți să o ai cu nimeni decât cu Dumnezeu. Iertarea nu ține de mine sau de dumneavoastră sau de altcineva. Ține efectiv de când problemele sufletești sunt cele mai delicate.
Deci dumneavoastră spuneți că problema de iertare, mijlocitorul nu are...
Nu are loc. Gândiți-vă, o sumă imensă de bani, mă pot ajuta prietenii, n-am o datorie, mă pot ajuta și mă simt apăsată, împovărată, mă pot ajuta prietenii. Dar când e vorba de anumite probleme emoționale, sufletești, este doar între tine și Dumnezeu. Oricâte consiliere aș încerca, și când vorbesc de situații delicate, foarte delicate, pe care le întâlnesc din păcate foarte des în activitatea pe care o am. E doar de Dumnezeu. Ține Dumnezeu aici.
Deci, să spună păcatului pe nume înaintea lui Dumnezeu, da? Doamne, am făcut asta. Da? Poate chiar rostirea cu voce tare, să se audă omul pe sine, uh-huh, spunându-i lui Dumnezeu, Doamne, am făcut asta. Uh-huh. Și apoi, cum a zis, iartă-mă, Doamne, îmi pare rău și să creadă că este iertat.
Exact.
Corect?
Da, credința este un alt element care îl poate ajuta, credința în Dumnezeu. Singurul mijlocitor între Dumnezeu și om este omul Iisus Hristos.
Mulțumesc
cred
pentru
că este,
precizare,
da? Dați voi. Mă este un factor care personal cred că este important. Vinovăția sau starea de vinovăție cred că este o cauză. Și de multe ori ar trebui să umblăm, să vedem și care a fost, de unde a plecat rădăcina. Pentru că poate că recunoaștem, venim la Dumnezeu, ne predăm viața, dar izvorul rămâne poate la fel. Deci de multe ori, poate în diferite cazuri, trebuie să ne întoarcem în timp, adică în viața noastră și să încercăm să rezolvăm problema aceea, să nu lăsăm lucrurile neterminate.
De asta psihologii îi pun pe pacienți, pe clienți să povestească din copilărie, da, relația mama, tată, așa mai departe, rudele. Mulțumesc. Ce legătură are însă ascultarea de Dumnezeu cu păstrarea, deci nu doar dobândirea sau redobândirea unei conștiințe, ci păstrarea unei conștiințe curate? Legătura dintre ascultare și păstrarea conștiinței curate. Are un rol ascultarea de ce spune Dumnezeu, de principiile Scripturii? Care ar fi acest rol? Să spune că omul a dobândit. Iertarea este ușurat de acum, ușor ca un fulg, îi vine să sară în sus de bucurie, dar fiind învățat cu viața de păcat, de urât din lumea aceasta, el poate recădea. Da? Cum poate să păstreze conștiința curată?
Alege să-ți schimbi viața, să lași în urmă totul și să pornești cu Dumnezeu. Tot acest proces are câteva lucruri care poate nu sunt plăcute sau confortabile. De aici intervine și ascultarea de legea lui Dumnezeu, care îți arată drumul pe care trebuie să mergi, poate îți indică anumiți parametri în care trebuie să fii. Și cum spuneam, unele lucruri nu sunt atât de confortabile, mai ales dacă trecutul tău a fost în mod libertin, în care ai făcut ce ți-a plăcut, nu ai ținut cont de nimeni și de nimic.
Mulțumesc! Vă rog!
Da, mă gândeam acum la câteva exemple din Biblie. În momentul în care Domnul Iisus, cât a fost pe pământ, a vindecat și a iertat. Și, de exemplu, în viața Mariei Magdalena, viața ei n-a mai fost aceeași. Oamenii pe care Iisus, am zis, cum ierta și vindeca după aceea, spunând, efectiv mergeau după el. Du-te și vorbește ceea ce am făcut pentru tine.
Da, sau du-te și numai?
Du-te și numai păcătui.
Sigur că da. Mulțumesc. În discursul final al lui Moise către poporul Israel, înainte de a se despărți, că a fost o despărțire între Moise și popor, și toți cei care au citit Vechiul Testament cunosc contextul acesta, există o mențiune foarte interesantă și cred că cu atât mai frumoasă cu cât este paradoxală. Deuteronom 32 cu versetul 4 spune așa: El este un Dumnezeu credincios. Deci, Dumnezeu credincios, acesta este termenul, noțiunea despre care discutăm acum. Știam că noi oamenii trebuie să fim credincioși. Ce înseamnă în cazul lui Dumnezeu că este El credincios? De asta am spus că e foarte șocantă afirmația. Pentru cine ar crede că această calitate se referă doar la noi oameni. Iată, se referă și la Dumnezeu. Care e sensul?
Cred că se referă la faptul că Dumnezeu este de încredere. Ceea ce spune, ceea ce promite, făgăduințele pe care le avem pe paginile Scripturii, El le și împlinește. Sau poate să le și împlinească. Este o calitate, tot studiul acesta a fost despre calitățile creștinului, o calitate a lui Dumnezeu pe care toți ar trebui să ne însușim, să fim oameni de încredere. Pentru că dacă în lumea aceasta acum este nevoie de ceva, poate unul din principalele calități ale unui om, indiferent de religie sau de naționalitate sau indiferent de orice alt criteriu, să fii de încredere.
Poate că noi oglindim cumva această calitate a lui Dumnezeu, nu? De încredere sau pe care te poți baza ca să fim și la rândul nostru de încredere.
Mă gândesc că Dumnezeu nu cere oamenilor niște calități pe care Dumnezeu nu le are, nu le posedă. Și toate aceste calități care le cere, dacă putem spune așa, care arată că ești creștin, sunt de fapt atribute ale caracterului Dumnezeu. Dumnezeu este credincios, cum a spus, este demn de încredere și toate celelalte calități.
Poate tocmai de aceea se numește Tatăl nostru, iar noi copiii Lui, că trebuie să fim așa cum este exact. Tata, nu? Mulțumesc! De asemenea, o ultimă întrebare din studiu, și anume, în a doua carte a Împăraților apare din nou această trăsătură de caracter demn de încredere sau loial, credincios, cu referire la cei care administrează bunurile ce le-au fost încredințate, acolo unde niște lucrători care reparau templul sau făceau reparații la casa lui Dumnezeu pe vremea împăraților, este relatată în a doua Împărați, capitolul 12, versetul 15, scrie un lucru extraordinar care pentru noi astăzi ar suna ca un compliment nemaipomenit. Și anume, citez, nu se cerea socoteală de la ei căci lucrau cinstit. Ei, întrebarea este ce înseamnă a fi un om cinstit sau demn de încredere care reflectă, cum spuneați, caracterul lui Dumnezeu? E aproape retorică întrebarea, dar vă rog să dezvoltați, descrieți profilul acestui om de încredere, pornind de la această imagine, iată, a lucrătorilor care erau atât de onești încât îi se dădeau bani, fonduri pe mână, cumpărau, aveau ce aveau nevoie, lucrau, puneau și nu te dau socoteală pentru că toată lumea avea încredere în ei.
Un om pe care te poți baza. Un om care o ai în relație. Un om pe care, vrând nevrând, l-ai pus la încercare. S-ai văzut în situații de stres, în situații aparent fără ieșire, în situații în care putea să facă un compromis, în situații în care putea să lase totul baltă și să plece. Cui nu i-ar plăcea, de obicei această caracteristică, om de încredere sau persoană de încredere, o spunem atunci, cum ți-ar plăcea să fie prietena ta sau să fie cel mai bun cuvinte al tău sau întotdeauna în aceste caracteristici se găsește aceasta, om de încredere, să știu că mă pot baza pe cineva.
Mulțumesc, în înțelepciunea populară îi se mai spune și mâna dreaptă.
Da.
Mâna dreaptă a șefului sau mâna dreaptă a împăratului în istoria și chiar în mitologia popoarelor. Ce altceva? Vă rog.
Mă gândesc că omul de încredere nu este altcineva decât acea persoană care face lucrurile cu conștiinciozitate, din conștiință. Nu fac mă vede șeful, nu fac eu știu, acum sunt filmat sau
e camera de luat vedere
exact,
în colțul din
biroul meu.
Încăpere.
Și eu fac pentru că așa simt, pentru că așa procedez, pentru că am niște repere în viață după care mă ghidez și în felul acesta acționez și în felul acesta îmi duc eu viața. Și atunci nu pot să fiu altfel decât de încredere, pentru că fie noapte sau zi, eu tot acela sunt.
Mulțumesc, dar vorbim aici despre un mit, despre o legendă sau chiar există astfel de oameni? I-ați întâlnit? Puteți să dați un exemplu, evident, fără să nominalizați. Cunoașteți astfel de persoane de încredere pe care vă puteți baza și care nu v-au dezamăgit niciodată?
Da. O persoană care poți să-i dai poate și parola de la e-mail și știe că nu va intra. O persoană pe care o poți suna și la 3-4 dimineața. Adică, de fapt, am sunat o persoană la 3-4 dimineața și am spus roagă-te cu mine sau roagă-te pentru mine.
Spunându-și și problema pentru exact, care să se roage?
Și prietenii sunt darul de la Dumnezeu. Știu că Dumnezeu lucrează și prin oameni și din fericire, cu ajutorul Lui, și noi putem fi oameni de încredere.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că lucrul acesta este o binecuvântare, să ai pe cineva de încredere, dar cred că mai mult de atât trebuie ca dorința noastră să fim oameni de încredere, pentru că este foarte ușor să aștepți ca cel de lângă tine să-ți fie de încredere, ca prietenul tău, prietena ta să nu te dezamăgească.
Se tot să, cauți să nu-i găsești, însă, să nu fii tu, nu?
Exact. Cred că provocarea este ca noi să fim oameni de încredere. Și lucrul acesta, poate ne place statutul acesta de a fi considerați oameni de încredere, însă încrederea, așa cum se spune, încrederea se câștigă. Și chiar Biblia spune, cine este credincios în lucrurile mici, vei fi considerat om de încredere făcând poate cele mai simple lucruri. Însă dacă în aceste lucruri mărunte, tu îți faci treaba, ești onest, ești corect, voi ajunge într-o zi, Dumnezeu cunoaște viitorul nostru, să putem fi respectați cu oameni de încredere, poate și în lucruri sau în poziții înalte sau...
Mulțumesc, îmi dau seama că multe dintre răspunsurile pe care le-ați dat aici vin și din relațiile de serviciu, de lucru pe care le aveți în fiecare zi, ceea ce este bine, evident, și aduce un plus de concret în emisiunea noastră. Ne-am apropiat de încheierea ei, de încheierea acestei emisiuni, moment în care, ca și celorlalți invitați de la această emisiune, foști invitați sau viitori invitați, vă pun și dumneavoastră această întrebare, și anume, care este impresia dominantă sau lecția practică cu care rămâneți în urma acestui studiu pe care, iată, l-ați făcut pentru a veni aici în emisiune sau în urma dezbaterii noastre? Vreau să o exprimați fiecare într-un minut, poate mai puțin de un minut. Vă rog.
Acea noblețe de caracter nu se poate dobândi decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Poate că îți dorești să fii om de încredere, poate că ți-ai propus să faci lucrurile așa cum trebuie, însă fără ajutorul lui Dumnezeu nu poți dobândi acea noblețe de caracter.
Mulțumesc, vă rog. Da?
Gândul care mi-a plăcut din acest studiu și care în primul rând vreau să fie practică pentru viața mea și apoi pentru să pot spune celorlalți.
Fiți conștient că prietenii care vă urmăresc și ne urmăresc acum sunt foarte atenți la momentul acesta, să știe dacă dumneavoastră chiar vă însușiți ceea ce spuneți. Doar le recomandați.
Este un lucru mai personal, nu știu cât își pot da seama și pot vedea.
Deja m-am făcut curios.
Este vorba despre conștiința noastră și cât de plăcut este ca să ai o conștiință curată, să ai gândurile curate și ceea ce faci, ceea ce, indiferent unde mergi, cu cine te întâlnești, să știi că ești curat atât înaintea oamenilor, cât și înaintea lui Dumnezeu. Îmi place un gând, chiar am auzit-o de curând, care spune că o conștiință curată este cea mai bună pernă.
Deci să te culci liniștit pe perna ta.
Exact.
A se citi sau a se înțelege conștiință. Mulțumesc. Vă rog.
Studiul acesta a fost foarte practic și dezbătându-l și cu dumneavoastră și acasă, mi-am dat seama că aceste calități nu sunt utopice. În relația cu Dumnezeu le poți avea. Pentru că dacă nu le puteam avea, Dumnezeu nu le cerea. Și cred că mi-ar plăcea ca în dreptul fiecăruia să mi se spună: ai văzut pe robul meu, Claudia, ai văzut că ține poruncele. Cred că asta este cea mai de dorit afirmații pe care mi-ar plăcea să aud din partea lui Dumnezeu.
La fel și pentru telespectatorii noștri, pentru ascultători și pentru noi înșine, bineînțeles. Vă mulțumesc pentru că ați venit, ați răspuns invitației. Vă aștept cu drag și într-o ocazie viitoare, când veți avea timp și sarcinile serviciu o vor permite, dacă vor fi mai puține în ziua respectivă. Dragi prieteni, marca distinctivă a creștinului autentic este așadar o combinație de cinste, de corectitudine, de loialitate, de onestitate, de responsabilitate și de dragoste față de Dumnezeu și față de semeni. Vă întrebați desigur unde poate fi găsit un asemenea om. Este adevărat că nu sunt mulți, dar sunt. Uitați-vă cu atenție în jurul dumneavoastră și în mod sigur îi veți vedea. În ce ne privește, ne întâlnim din nou săptămâna viitoare, tot aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței sau pe internet, pe site-ul studiu-biblic.ro, acolo unde, așa cum am spus și în alte ocazii, puteți lăsa și comentariile dumneavoastră, opiniile pe care le aveți eventual și putem dialoga și acolo. Însă până atunci, așa cum am repetat de mai multe ori în cadrul acestei emisiuni, vă reamintim, ne revedem, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!